Tantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Angasitrana hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsoroka sy Kolopanao fianakaviana ity. Dia manasanao hatrany izay hanohy ny fandalinana momba ny vavaka ka hifantohantsika amin'ny vavaky ny fiangonana tany am-piandohana. Andeha ho asantsika tambirina kely izay andresana teo tamin'ny farany. Toetra anankiray lehibe mampiavaka ny vavaka ny hoe tsy efa misaraka ny fampianaran'ny apôstôly izy io, satria ny apôstôly dia nampianatra ny anatanteraka ny vavaka ao amin'i Kristy sy amin'ny alalany. Tsy afaka misaraka ny fiombonanaina ihany koa io vavaka io raha tarafintsika amin'ireo kristianina voalohany tany amin'ny fiangonana tany am-piandohana, satria izy ireo dia ny fampizara teo amin'ny fiainany, fampizara tamin'ny fananany izay noverin'izy ireo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary mila ifampizarana izany fananana izany. Zanany koa ny atao dia mba iombonana amin'ireo mila fanampiana sy mila vonjy, ary nahatsapana fa amin'ny alalan'ny vavaka no alalàna ny efatr'Andriamanitra ampitainy amin'ireo mahantra. Ary hotsika indray ndindinika akoatran'izay inona manampy antsika hifantoka bebe kokoa izany na hoe hahay hivavaka?
Zay ny Papa François fa miantoka ny fahaiza-mivavaka marina tokoa ny fitiavana
antsoina efa mpizara sy hifanomeny kristiana araka nyvoalazan'ny bokyn'ny asan'ny apôstoly. Manambara vavaka marina tao inatrehan'Andriamanitra izany satria maneho ny fahaiza-mifandray amin'izy tompo sy ireo olona manodidina no ariny izay mila vonjy. Merosatra natrany amin'ny fitomboana isan'ny kristiana tamin'izany vanam-potoana izany ny fananan'io toetsaina sy toe-pona nanan'ireo kristiana tany am-piandohana io. Zay no modeny tompo be dehibe ny kristiana rehefa nahita ny fifankatiavana nisy teo amin'ny kristiana teo amin'ny mpiandohana tany Jerosalema. Manandanja ihany koa eto ny fiangonana satria ao anatiny amolavolana ny mpivavaka. Ny fiombonan'ny kristiana mifankatia ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana no fiangonana tena olazaina eto. Miombona ao anatin'ny fiangonana ny mpivavaka, miara-mihaino amin'ireo kristianina hafa sy namany ao anatin'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra, miara-mikatsaka ny famantarany vanim-potoany. Mila ny fanohanana avy amin'ny fiangonana ihany koa nefa izany. Mitohy amin'ny fiangonan'ireo olo-masiny izany satria ilaina ny fanalana ny vavaka ataon'izy ireo tsy ankiato an'ny fiangonana mbola ho an-dalana manatanteraka ilay diabe masina makaran-danitra. Farany, mampiombona Andriamanitra. Misy tery fiombonana ny fiangonana ary avy amin'Andriamanitra izany tamin'ny alalam-pakan'i Kristy mampiavana. Izy Kristy no mpampiombona tamin'ny fitsangako velony ary mbola nandefa ny fanahiny ilay mpanamasina. Noho izany manadidy isika ny hangataka mandrakariva ny fisian'Andriamanitra ho voantsika, fisian'ny Eokaristy ho voantsika mba hampaharitra sy hampateza ary hahatonga lalina zany fiombonana misy amintsika izay sy fijery an'ireo sahirana manodidina antsika.
Toetra voalohany dia hoe tsy afa misaraka mivavaka amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fa ny faharoa dia hoe ny fiombonana aina ihany koa dia tsy afaka hisaraka amin'ny vavaka mihitsy. Inona indray izany ny toetra fahatelo ny vavaka?
Sahoarintsika dia hijery ihany koa ny fifanaisan'ny eokaristia sy ny vavaka. Tsy afa misaraka amin'ny eokaristia ny vavaka ary io no nampiavaka ny kristiana teo am-piandohana. Tsy nitsahatra nanaraka ny fotoam-bavaka fanaon'ny vahoaka jody ireo kristianina voalohany tao Jerosalema. Fanaon'ny mpivavaka jody tamin'izany ny manolotra sorona manetriketrika isaky ny 40 ora, sorona enina no totosaina ny maraina ary enina toy izany koa ny hariva. Mbola misy ihany koa isaky ny adiny telo izay mahatonga azy hoe 20 ora. Avy eo ry zareo mizara ny mofo ireo kristianina tamin'izany fotoana izany ka tanterahana tany amin'ny trano malalaka any kristianina rahateo izany fifampizarana ny mofo na agape izany. Ivo ny vavaka kristianina ny sorona masina. Ivo ny vavaka izy satria fisaorana mandrakariva sy atraizatraiza. Ao anaty izany fisaorana sy fisaoran'i Jesosy Kristy izany no anatanterahan'ny famonjena antsika olombelona. Sady mandray anjara amin'ny famonjena isika no mandray anjara amin'ny asa-pahariny vaovao izay tanterahin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanahymasina. Eo amin'ny mpanombonan'izany fankalazana izany indrindra no hiderana ny hatsaran'Andriamanitra arahana fitalahoana sy fisaorana azy.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Dia izay indray ny fiarantsika androany rahapitso motsika mbola hanoy hatrany izay hoe toetoetra ny vavaka izay dia manomanam-pitafa amin'ny fionantsika raha mpitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.